Arritin Pekin pas 130 ditë shultimi pishtari olimpik, që ndoq pas kudo nga protesta për Tibetin. Nëse nga njëra anë njerëzit festojnë hyrjen e pishtarit olimpiadës në kryeqytetin kinez, nga ana tjetër, pran stadiumit ku pas nesër do të fillojnë lojrat olimpike, policia arrestoi 4 manifestues që po varnin një parull në cilën shkruhej Free Tibet, Tibeti i lirë.
Por ajo që i alarmon më tepër autoritetet kineze është rreziku i akteve terroriste që mund ta trondisin zhvillimin e qetë të lojrave. Dje përveç trazirave të tjera u arrestuan 18 vetë akuzuar se përgatitën atentatin që 2 ditë më parë shkaktoi në Xinjiang vdekjen e 16 policëve.
E ndërka gjdje mënimi i Benediktit 16 shkoj për Srin Kin, nësa gjatë vizitës në Valbadia, nëroj kujtimin e një birit të shuar të kësaj toke, Shën Josefin Frajnademec, misionar në token kineze në shekullin e 20, ti dëgjojmë fjalët e papës.
Un santo di grandissima attualità, sappiamo che la Cina diventa sempre più importante.
Një shejt jashtëzakonisht aktual, e dim se Kina bëhet gjithnjë më rëndësishme në jetën politike, ekonomike e edhe në jetën e ideve. Ka shumë rëndësi që ky vend ja hap portat ungjillit.
E më pas Papa nënvizoi.
E San Giuseppe Frainademec ci mostra che la fede non è una alienazione per nessuna cultura, per nessun popolo.
Shën Josefi Frainademec na dëshmon se feja nuk është tjetërsim për asnjë kulturë, për asnjë popull, sepse të gjitha kulturat e presin Krishtin që nuk i shkatron. Përkundrazi, me të arrin pjekurin e tyre të plot.
E së fundi kujtojmë edhe se të dielën e kaluar në lutjen e Angjëllit të Zot, Benedikti i 16 përshëndeti sportistët që do të marrin pjesë në Olimpiadën e Pekinit, duke u uruar të arrin rezultatet e dyshruara në frymën e vërtet të garave olimpike.